skemat blisë sot dhe paguaj më vonë po bëjnë gjithnjë më të përdora nga konsumatorët australian. Vlera e tyre arriti në 5.6 miliard dolar në vitin 2019. Por rreziku është i madh për ata persona që i përdorin këto skema vazhdimisht dhe që kanë tendencën që të përfundojnë me një numër të madh borxhesh që padyshim sjellin vështirësi financiare. Pagesa të përjafshme ose të përmuajshme pa interes për gjëra të tilla si për shembull një palë xhinse apo një orë, pa nënshkruar një sasi të madhe dokumentesh, një skemë e tillë po bëhet gjithnjë më popullore. Sipas Komisionit Australian të Letrave me Vlerë dhe Investimeve, vlerësit në Australi kanë shpenzuar mbi 5.6 miliard dollar nëpërmjet ofruesve të Buy Now Pay Later, kjo në periudhën 2018-2019. Numri llogarive aktive u rrit ndër mbi 6 milion në një vend prej 25 milion banorësh. Fiona Guthrie është drejtoreshe e Këshillimit Financiar në Australi. Ajo kërkon vendosjen e rregullave më të mëdha rreth përdorimit të këtyre shërbimeve.
Your payments are spread over an equal number of weeks and that can range from 6 weeks to many months and even years.
Pagesa për një sen ndahet në pagesa më të vogla, të barabarta, rreth një numri javësh, muajsh apo dhe vitesh. Skema mund të përdoret për sende të një vlere të vogël, por edhe për sende me vlerë të mëdha që mund të shkojë deri në 30 mijë dollar. Nuk ka ligje që kufizojnë sasinë e këtyre borxheve. Ndërsa kostet pa interes i përbëjnë këto shërbime mjaft tërheqëse për vlerësit, ata marrin tarifa të mëdha në rast se vonohen në lidhje me pagesat. Sipas një raporti të lëshuar në nëntor të vitit 2020, 21% e personave që përdorën këto skema ishin në vonesë me pagesat e tyre. Deb Shrod është këshilltare financiare në Canberra dhe ajo punon me linjën e ndihmës për borxhet kombëtare.
There are very limited consumer protections when using these products. Other credit products come under the credit code and
Konsumatorët nuk janë të mbrojtur kur përdorin këto produkte. Për produktet e tjerë ka legjislacion të posaçëm i cili mbron përdoruesit. Kurse në këto skema mungojnë rregulloret. Në momentin që ti hedh një hap të gabuar dhe shkel marrveshjen, pasojat janë të rënda, thot ajo. Fiona Guthrie thot se një për problemeve që haset më shpesh është kur konsumatori shpenzon më shumë se sa ka mundësi të paguaj. Nuk është në gjendje që të kuptojë se çfarë ndikimi kanë këto vendime mbi situatën financiare.
It's like any debt. If you don't pay it, it's likely to affect your credit score, and that's because if you don't.
Është si borxhet e tjera. Nëse nuk e paguan, do të ndikojë në statusin tënd si kreditmarrës. Dhe nëse nuk e paguan, kompania në fjalë ka të drejtën që ta regjistrojë emrin tënd si person i cili nuk ka të drejtë të marrë kredi. Kjo natyrisht do të ndikojë në të ardhmen tuaj. Kuptohet varet nga kompania, por shumica e tyre e bëjnë një gjë të tillë. Këshilluesja për çështje financiare, Deb Shrod, thotë se personat që kanë bërë blerje të këtij lloji, shpesh e mësojnë se nuk janë në gjendje që të marrin kredi për të blerë shtëpi apo makinë.
If you have a lot of debt that you need to pay back, you may have a good credit rating, however, you may not have the capacity.
Nëse ke një sasi të madhe borxhesh, statusi si kreditor natyrisht do të ndikojë. Nuk je në gjendje që të marrësh borxhe të tjera sepse nuk e ke paguar këtë borxh që në fillim. Shpresh kredi të këtij lloji në mbletësohen, por ato ndikojnë në kapacitetin e përgjithshëm për të blerë diçka në të ardhmen. Christy Robinson është këshilltare me National Debt Helpline. Ajo thotë se konsumatorët nuk janë të mbrojtur në lidhje me këto shërbime.
When something goes wrong and something always, you know, goes wrong, people get sick, you lose your job, and you don't have the same.
Kur gjërat nuk shkojnë siç duhet, për shembull, kur sëmureni apo humni vendin e punës, nuk keni të drejtë që të kërkoni afat kohë për të paguar kredin. Një gjë të tillë mund ta bëni me produkte të tjera. Një raport arriti në përfundimin se ata persona të cilët kishin kredi të këtij lloji ishin shpesh të detyruar që të mos hanin apo të paguanin faturat dhe qiran. Shumë të tjerë ishin të detyruar të merrin huat të tjera për të paguar këto lloj borxhesh.
People we speak to haven't been able to afford rent because they've had too many buy now pay later payments come out of their account and they have.
Flasim me njerëz të cilët nuk janë në gjendje të paguajnë qiranë sepse në fillim u duhet që të paguajnë këto lloj kredish, të cilat nuk të falin. Shpesh nuk janë në gjendje që të paguajnë për ushqime, përdorin buy now pay later edhe për ushqime, duke futur veten kështu më shumë në borxh. Sonja Robson thotë se ajo shpesh has në njerëz të cilët nuk janë në gjendje që të dalin nga ky kurth.
I think buy now pay later payments can take priority over essential living costs for a couple of reasons. People prioritize them is because they are.
Pagesat e këtij lloji kanë tendencën që të marrin prioritet përpara kostos së jetesës. Është e natyrshme që konsumatorët të përpiqen që të paguajnë këto shpenzime përpara të tjerave sepse janë më të vogla. Megjithatë, ka shpenzime të tjera që janë më të mëdha dhe që janë edhe më të rëndësishme, e megjithatë ato neglizhohen. Kristi Robson thotë se nëse keni borxhet të këtij lloji, do të ishte mirë që të kërkoni ndihmë menjëherë.
Financial counsellors at the National Debt Helpline and around Australia have seen really good results when they are able to sell to advocate for consumers.
Gjeni një këshillues financiar, merrni në telefon linjën kombëtare të borxheve në të cilën janë në gjendje të ndihmojnë, sidomos për ata persona të cilët janë në borxhe dhe nuk janë në gjendje që të paguajnë shpenzimet e tyre. Faqja qeveritare e internetit MoneySmart është edhe një burim shumë i mirë informacioni.